GPN Radatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Bu 2025 yılın 2. Martı heptanın yekşen ve unu heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yargıda dinlemeye çağırıyoruz. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Orsiyetin Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl oldu. Türkmenistanlar bu barada nehili fikirde atlı makalı bu hepte Radatlık Radyosu'nun web sahipasına inkop okulun makalı oldu. Biz de Polşyalı Gepbeşiğimizin başına Radatlık Radyosu'nun web sahipasına şu heptenin devamını öne saylanan makaları varada mağlumat beriyariz. İkinci oruna geçen hepte Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine düşen garı ve onun yol açan neticileri varada çap eden makalamız geliyar. Bu makala Türkmenistan, Ağak, Donu, Brönlü, şehirlerde sürçöklük, obalarda batkılık, yaşayıcılara onaysızlık dürüttü diyen söz başı bilen çap edildi. Levapta gaz ve elektrik üpçünçülüğü böktüdü. İlan tilanmakta kıyınçılık çekti. Fedvaş bilen çapidini xabarımız İnkop Okulun 3. makalı boldu. Rayetlerin Aşkabat Halkara aeroportundan daşarı yurtlar uçuyan uçurlara göy verilmezlik bilen bağlı vakalar var adı çapidini makalamız. Şeyle de ayağlık yılları belirleyen pulsu vudunun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeğitan etmek var adı çapidini makalalarımız hem 52. beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Radatlık Radyosu'nun web sahipasına ilgidirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem izlap bilersiňiz. Gepleýär Radatlık Radyosu. Yerli finçler soňky aýlarda ýylat arasyna garaşdy media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Gelin häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Adı karitlarının iki ese kımmatlamağı, Ukrayna'da kuruşa Türkmen harbalarının hem katnaşıp başlamağı, Levapta hakimlerin başkoşan korrupsiya hadiseleri yarı karışsız haberler ilat arasına rezonans törediyar. Yani prezidentin edir reaksiya bildirmeyar deyip Adatik Radyosu'nun sinç saydiyar. Türkmenistan marada karışsız haber veriyen sanıcı medya seriştesi, oların katarını Adatik Radyosu var. Adatik bu yurtta olup geçen yöne resmi metbuatta aldırmayan vakalar var adı Türkmenlerine haber veriyen yekete karışsız mağlumat çeşmesi olup duruyar. Yapık yurdun içinde olup geçen yöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media serişdelerine irgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ilat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda sensi bazarlarda ugurluk hadiselerinin artmagy, Moskwa ugur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatylmagy ýaly habarlar galyp berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atylýan seljermeler ilat arasyna gyzyklama döredýär. Ýurdun syýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň izleýän yerli analitikler döwlet ýolbaşçylygynyň halkarasyna pida bolýan maglumat titreşmelerine biperwaýlyk bilen Jogap berýänlikleri aýdýarlar. Geň ýeri döwlet ýolbaşçylygynyň bolup geçýän wakalary hem-de garaşdyrma maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaýt çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galyp berdi. Harby we hukuk goraýjy işgärleriniň hem-de terekeçleriniň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işgär gatlakdaky adamlar, käbir harbiýeler hem-de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentiň el içinde gyzyklanma döredýän habarlara hiç hili reaksiýa bildirmezligi dogrusunda özara gurulmagy döşlükleri gozgap başladılar.
Deyip yerli finçler dürlü pudoklardak çeşmelere salgılanyar.
Bu yagda yurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhamedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan nähili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Deyip yerli finç aýdýar. Türkmenistan marada erkin media tereşdelerine ýaýradylýan habarlar odalan prezidentler tarapynan jemgyýetçilige açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip baran okdy. Ýurdun 2-nji prezidenti Sapar Murat Niýazow käk halatlarda seýrigen bolsa, Adatlyk Radyosuna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Horwatlar näme bunda habar diýýär? Aktepede Santayga Adatlyk Radyosu tanıtmyň diýerdi. Otağa diýer. Plany Türkmen maşallahları verir diyorlar. Bir, ilerisi dalyana gönül.
Deyip Niyazov hamalı kinaya bilen gurrun qozgapdy. Bu gurrun düşük 2003-nji ýylyň tomtunda bolup geçipdi. Niyazov garaşdy habarlar barada şular ýaly başga halatlarda hem gurrun qozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem ýurtda bolup geçýän wakalar barada garaşdy media serişdelerine berilýän habarlara açyk reaksiýa bildirip baran okdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öden ol hem prezident wezipetini ogluny tapşyrmakka geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Adatlyk Radyosuna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreler ýerini görmäge çagyrypdy. Şonol täze ilgijetini Lewa Polatynyň çärje ötrabyna bolan partlama, bir harby dikçoryň heläkçiligi uçramagy, şeýlede başga bir harby ulagyň adam pidalaryna getiren heläkçiligi uçramagy bardy. Azatlyk radiosynyň berilen habarlary gytaklaýyn tasdiklap, bulary agzapdy we jinayetçiligi garşy göreşilmegine çagyrypdy.
Ýöne ýaş täzeçil pikirli prezident diýen 3-nji prezident kakatynyň hem ozdy. Indi döwlet baş tutany hiç hiri meselelerini umuman dile getirenok.
Deyip Marlı ve Balkanı telekeçler aittiler. Daşoğlu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeni vere, yurtta son kaylarda ilat arasına rayit işçenliğinin artmağın neticesine internete ve kararsız köpçülüklüğünü haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haz köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayitlerin sosyal işçenliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemel bu uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Erdar Berdimuhammedov bularyň hiç birini açan resmi reaksiýa bildirenok, ykdysady jinayetçiligi baş uran häkimler, emeldarlar hakynda erkin mediada anyk faktlar bilen delillendirilen habarlar çykyp ugrasa-da, ýurt baş tutany bulara hiç hili reaksiýa bildirenok, prokuratura degişli faktlary teljermegi açan buyruk berenok.